jitservu l-semija taħna għal-program jħor fil-sensiela għanjiet il-bidla, il-program li ħares lejn il-klima u l-effetti tijaw fuq il-bniedem. Irġal dal-Bohran għawkom jina Dr. Alex Vella Gregory u miħaj fil-studio għal dal-Bohran dil-Dr. John Paul Kauki.
Jitservukom.
Ma nistax najt li l-temi ta' dan il-program kienu wis allegruzi, solitamente soġġetti għedin li diskutu u piuttost kumpless, piuttost serju wkoll, però anke affascinanti f'modi differenti, specialment l-effetti tiegħu fuq il-klima. Li ħanitkellmu llum huwa suġġett daqsxejn iktar forsi serju mit-temi li kellna ndiskutejna sissa. Huwa proprju ħanitkellmu fuq il-Mart, il-Mart ma mhux mod ġenerali ma l-Mart li huwa r-riżultat ta' kambjamenti fil-klima u kultant forsi Mart li ma nassoċjawx mal-kambjamenti fil-klima. Dr. Kauki,
mela, l-ewwel qed ħanipprova nispjega kif hemm relazzjoni bil tibdil fil-klima u s-saħħa. Mela. It-tibdil fil-klima kif tista' tiffettwa s-saħħa tal-bniedem u ħanitkellem fuq qisu tliet livelli, għandek il-livell dirett ngħidulu fil-qasam akademiku. Livell dirett jiġifieri għaw ħafna aktar sħana, għaw isħana, għaw heat wave għaw mewġa ta' sħana u din qed taffettwa lis-saħħa tiegħi. Jiġifieri dak huwa eżempju ta' effett dirett. Għandek ukoll effetti indiretti. Effetti indiretti huwa għamlet ħafna sħana, għatlit li kell kollu li kabbart u m'għandix nikol. Allura daħi effettwa lis-saħħa. Inha għamlet inqas xita mis-soltu, l-ilma l-kwalità tiegħu tnaqqas u dan għandu riski wa s-saħħa tiegħi. Dak huwa effett indirett. U bagħad għandna effett diffuż tista' tgħid aktar ektar kbir. Ġifier ngħidu pereżempju tant kien hemm tibdil fil-klima lin-nies kellhom jemigraw, jew kellha għax emigraw. Kien hemm ħafna tensjoni etnika bi pajjiż u ieħor dan għamlet faqset gwerra pereżempju, jkoll għandek nuqqas ta' riżorsi li waslu għall-gwerra, dan jagħmel effett fuq is-saħħa tal-bniedem fuq diversi livelli. Għandek ukoll l-effett fuq is-saħħa mentali tal-bniedem ta' anżjetà ħabba tibdil fil-klima li qed naraw għażid ħafna llum. Issa li ħanitkellmu fuq llum tista' tgħid huwa aktar fuq livell tista' tgħid indirett li huwa Mart li jinxtret minħabba ngħidulhom vectors of disease, vetturi jew strumenti ta' tixrid ta' Mart. U ħanitkellmu fuq ċerti affarijiet bħal insetti pereżempju, u kreaturi oħrajn qed nsemmuhom ftit aktar quddiem. Mela, pereżempju l-insetti. Ħaġa familjari f'Malta ħansemmi eżempju ta' ħajja Tiger Mosquito. Din in-nemusa waslet Malta l-ewwel darba madwar fl-2011. Qabel ma kienx tinstab Malta, issa saret tinstab regolari. Jekk tafu li hija dik in-nemusa kbira li għandha isa ngħidilha għandha strixxi bojotu suwed fuq qajshom tal-ħabsin ngħidulhom tal-cartoons biex niftehmu. U din barri ta' tiggidma naqra aktar antipatka sew mhux ħażin fuq dik li drajna biha din hija magħrufa madwar id-dinja l-ġur il-Mart issa. Qabel ma nallarma n-nies, f'Malta ma kellna l-ebda dokumentazzjoni ta' Mart li nxteret partikolarment minn din in-nemusa. Imma nafu li fejn nxteret din in-nemusa, nxteret ċertu Mart li qabel ma kienx preżenti.
Huwa possibbli ġifieri li jekk il-quddiem jidħol xi forma ta' Mart tropikali, diġà għandek aġent naturali li ħajferreċ iktar malaj il-dak u x'hekk sew.
Eżatt, u dan huwa riskju kbir. Nafu pereżempju semmi l-West Nile virus pereżempju, dan huwa dinja marda pjuttost kifra jiġifieri, rarament letali ma' kifra. U din inxterdet diġà f'dan l-aħħar 20 ta' snin f'ħafna postijiet fl-Ewropa. Malta għadna ma' dokumentajniex, jista' jkun għax għadna ma' din ix infeċċuha. Imma din għandna aġent li jista' jwassal għat-tixrid ta' il-marda, hemm Mart aktar serju bħal dengi pereżempju. Trypanosomiasis ta' kollha Mart tropikali li ma tantx nafu bihom m'għandniex kien bil-Malti għalihom. Għandek ukoll il-malarja. Li din tista' terġa' tiġi lura Malta. U għalfej it-tibdil fil-klima jwassal għat-tixrid ta' dawn n-nemus. Prattikament li qed jiġri huwa li it-temperatura tkun saħnet biżejjed li fej qabel perżempju kesħa tax-xitwa toqtolhom. Issa saret majna biżejjed biex daw jistgħu ikattru u biex daw jistgħu iżidu biex daw jistgħu ikunu preżenti b'mod permanenti u din twassal problemi serji. Ħasim eżempju pratiku da ovvjament Isħana mhux biss hija riżultat ta' fejnijat fid-dinja wkoll kemm inti fl-għoli sewwa. Fil-belt ta' Nairobi, Kenya, sa l-2005 rari qatt kien tissem mal-malarja. Imma mbagħad ġara madwar l-2005 temperatura fil-belt kien tżied b'tali mod illi fl-aktar postijiet baxxita tal-belt li hija pjuttost fl-għoli, bdew ikollhom popolazzjoni permanenti ta' dan-nemus u f'daqqa' waħda l-malarja splodit. Ċir saret komunissima. Fil-postijiet, speċjalment fis-slums ta' dawn il-ħawa ta' dik il-belt. Ġifieri, din hija realtà li qed naraw aktar ma għad iż-żmien aktar issir prevalenti. Hemm ukoll angolu ieħor kif tista' tara din. Mela, għandek pereżempju l-frifet li frifetin magħrufin li huma reservwar tajjeb, għazin għawri ta' mart, għaxu għandhom sistema immunitarja fantastika, imma da' jfisser li ċertu fajr xisib għaw jiexu fihom. Allora xiġri, immaġinanti, diġa għandek il-bnida meta qaċċa fil-foresti qed ikissir lhom l-abitat. U mbagħad pereżempju se jkollok il-klima tinbidel li dam jisfurzhom dal-popolazzjoni ta' annimali joqorbu f'postijiet aktar żgħar u żgħar. Xiġri, meta inti għandek popolazzjoni kbira ta' annimali f'post żgħir, hemm aktar ċans ta' tixrid ta' mart. U fatti, waħda mit-teoriji ta' kif il-Covid żviluppa hija li barra l-fatt li kellek aħed distruzzjoni tal-abitat il-bniedem jiġi qrib l-annimali u hekk, jista' jkun li kellek popolazzjonijiet li qegħdin joqorbu aktar lejn xulxin minħabba dan il-fenomenu ta' tibdil fil-klima jibda jaqbes il-mart minn wieħed għall-ieħor u mbagħad jaqbes għall-bniedem. Dan jgħidulu tixrid zoonotiku. Zoonotic transmission, kelma naqra tqil hemm hekk. Imma da naraw kif jista' jkun affarijiet bħal COVID u hekk jista' it-tibdil fil-klima jiffaċilita. Ġifi mhux qed tinkli t-tibdil fil-klima ikrea l-COVID, le, qed tinkli t-tibdil fil-klima se iffaċilitat il-mod kif daw jiġu trasmessi. U din hija ħaġa ovvjament inkwetanti ħafna. Qed nitkellmu fuq riskju ta' 20 ta' miljuni ta' nies oħra affettwati sas-sena 2050. Qed jaraw it-tixrid ta' mart tropikali jibda jaffettwa 20 ta' miljuni ta' nies oħra. Għandek pereżempju mart ieħor bħal Zika virus pereżempju, li rajna l-ħerba li għamel ftit snin u fil-Brażil f'post partikolari għamel effett traġiku ħafna fuq iżvilupp ta' trabi ta' fetu attwalment li mbagħad jitwieldu prattikament f'kundizzjoni terribli sema anenkefali. Ġifieri jkollok ras ċkejkna ħafna. U di dawn jinxterdu anke bil-mart. Bil-nemus ġifieri.
Tagħmel semmu wkoll li għan ovvjament nħaddu temi partikolari f'kull program, li ma ħafna fajtu ma marbutin. Fil-fatt, fl-aħħar program tkellimna fuq il-baħar li jola u jidħol fuq postijiet fejn l-abitat. Anke f'każijiet fejn il-baħar jerġa' lura l-livell tiegħu, da jħalli ħafna għadajjar li f'ħafna sitwazzjonijiet jiġi ilma. Ilma jiet, eżatti, u hemmhekk jibdew jisplodu popolazzjonijiet ta' nemus, ta' insetti oħrajn, u nfakru wkoll li hemm ħafna speċi li huma kapaċi kollhom perjodu ta' inkubazzjoni. Jew twilt biżejjed biex jistennew il-kondizzjonijiet favorevoli, jew qasir biżejjed li f'qasir żmien daw jirriproduċu malajr
u jkollhom.
Eżatt, jagħmlu ħerba. Ħafna drabi fil-fatt anke hawn Malta xejn allarmist ma' f'sitwazzjonijiet normali, wara l-ewwel xita ta' sajf ħafna drabi ikollok splużjoni ħafna drabi ta' nemus. Għaliex jisibu l-kondizzjonijiet ideali biex jirriproduċu.
Ekku, infatti naraw anka fl-istorja fil-passat, perżempju storja interessantissima hija ta' tixrid tal-pesta, il-Black Death. Wara, prattikament, kif flamina fil-sensi ta' qabel, kellek il-Little Ice Age semmina. Li da meta beda madwar is-seklu bitu ta' seklu 14, kien hemm ħafna tibdil fil-klima ta' ħafna aktar xita u affarijiet hekk. Da jgħidulu infatti id-Dantian anomaly, jgħidulu Dantian għax f'dak iż-żmien Dante kienet ikkomponi l-Divina Kommedja. U pratikament li qed jiġri f'dak iż-żmien illi bdiet tagħmel ħafna aktar xita fuq is-steps Asjatiċi fiċ-ċentru tal-Asja u bdiet tagħmel xita regolari ħafna fl-Ewropa. Mela, fl-Ewropa dak wasal li jgħidulu l-ġuħ il-kbir, the Great Famine. mill-1315 li da madwar xi 6-7 snin u dan jafu li qatlet madwar 20% tal-popolazzjoni tal-Ewropej. Barra minn hekk għax inti għandek is-sigurtà li kell naqset ħafna, għandek inqas diversità ta' ikel u allura l-sistema immunitarja tiegħek ħadd tonqos. kelle kondizjoni jiddiġa li għamil innis aktar susceptibli għal mart. Sada attant, titta man ħafna aktar xieta kif konnet nidu fi steps ċentrali tal-Azja. U dan, meta għandek il-ħaxix aktar jitwal, aktar hemm ċans li l-popolazzjoni ta' ġriden pratikament daw inqas ikunu jistgħu jiġu kkaċċjati minn annimali oħrajn, u din il-popolazzjoni splodit. U x'ġara dan kien eżattament fil-area ta' ngħidulu the Silk Road, fejn kien hemm ħafna kummerġ bej l-Lvant u l-Punent. U daw pratikament l-ewwel marruċċina u għamlu herba dal-marda. Ġifieri tal-Black Death, ġorja bil-qamel fuq l-ġriden, waslet biex l-ewwel għamlet ħerba miċ-Ċina, u mbagħad marret fuq rota tal-kummerċ u waslet fl-Ewropa fl-1348. Kien hemm l-assedju ta' Ġaffa, pratikament kellek il-nies ta' Ġenwa tiddefendu kellek assedju u faqset il-pesta b'daw li qed jagħmlu l-assedju u bdew jitfgħu katavri għax kienu jagħmlu. Fuq iswar tal-oħrajn u pratikament faqset il-pesta anka fin-naħa tal-port. U daw pratikament bil-vapuri mbagħad waslet Palermo, waslet Konstantinopli u faqset hemm. U dan għamlet herba. Għatlet madwar tert sa nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa f'ħames snin.
Xi ħaġa wkoll li naraw ukoll hija li apparti din ikollok dal-Mart li nxteret, il-Mart jista' wkoll jiżviluppa. Fifat, per esempio, il-pesta nafu li l-mod ta' trasmissjoni tagħha jiżviluppa malajr f'qasir żmien li għalkemm l-ewwel xteret bil-qamel u mbagħad kien hemm forom tagħha li kienu jiġu trasmessi bin-nifs, per eżempju. Ġifieri dak hija realtà reali ħafna. Anke l-Covid hija situazzjoni fejn jista' jkun li l-virus oriġinali ma kienx jiġi trasmess mod respiratorju mbagħad jibda anke jaċċelera u jkun hemm il-famużi varjanti.
Eżatt, għax aktar ma jkollok nies infettati, aktar ħajkollok viruses u aktar hemm ċans li wieħed minnhom jinbidel kemm xejn li f'daqqa waħda jibda jiġi trasmess per eżempju bin-nifs. Għandek ħafna minn dawn l-affarijiet fil-mikrobioloġija. Ma kif qed naraw jiġifieri, xi kultant qasbis tista' timmaġina kif ix-xita iktar xita fl-Azja twassal għal 10 snin wara toqtollok miljuni kbar ta' nies fl-Ewropa. Imma dik hija r-realtà ta' dinja kumplessa interkonnessa l-bioloġija, tibdil fil-klima kollha jaħdmu flimkien għal riżultat wieħed jew ieħor.
U għal darba oħra naraw ukoll kif dan it-tibdil wassal għal tibdil politiku u soċjali li kien imment. L-effett tal-pesta fuq il-kultura Ewropea kien enormi. Kien hemm l-effett immedjat ta' n-nies li qed jesperjenzaw dak iż-żmien, kien lek min mar fuq livell ta' asċettiċiżmu reliġjuż qawwi ħafna bħala raħ bħala kastik divin, rapporti wkoll ta' kien hemm nies li mhux talli tal-li marru l-oppost lieħor u daw raġunaw li l-ħajja hija qasira, probabbilment ħajmutu daq tal-lura ntefgħu għax-xalar. U kellek sitwazzjonijiet fejn iż-żewġ estrem kienet joħolqu komplikazzjonijiet. Għandek rapporti fejn, pereżempju f'Avignon, hemm rapport ta' faqgħet il-pesta u daw ħarġu purċissjoni penitenzjarja li pratikament iktar ġerdet il-pesta madwar il-belt. Fl-istess ħin jekk għandek sitwazzjonijiet fejn dek nies qed jiltaqgħu flimkien u jagħmlu festi kbar. U jixorbu jixxalaw, emmek għal-darbohra l-estrem li juħorri tuwassal għal-izjet trasmissjoni. Kienem tibdil politiku importanti, ħafna storiċi ħarsu dan il-periodu para żmien fejn anke s-sistema feudali bdiet titnaqqar bil-mod il-mod. Kellek nuqqas kbir ta' nies jaħdmu l-art, per eżempju, allura minfadal seta' jagħmel jitlob iżjed drittijiet, seta' jitlob iżjed flus għal xogħlu. U għandek ukoll livell kulturali u artistiku għandek żmien fejn l-artisti qed jaraw id-dinja b'mod differenti u fil-fatt huwa fuq dan li ħan nitkellmu illum u l-biċċa mużika li ħan nisimgħu illum hija mużika mis-seklu 14 ħan nisimgħu Anja jgħidu la virele tal-kompożitur Franċiż Guillaume de Machaut jisimha Douce Dame Jolie. Nisimgħuha mbagħad wara niddiskutuha.
Dulcina de joia,
Atkom kif smajtum l-anja Dusdam Joli virele miktuba minn Guillaume de Macho fis-seklu 14 ġewwa Franza. L-lum fil-programma qed il-bidla qed nitkellmu dwar il-Mart li riżulta minn kambjamenti drastiċi fil-klima u tkellimna wkoll fuq il-pesta l-kbira li faqqet madwar l-Ewropa l-aħħar ta' seklu 13. Seklu 14, u hemmhekk naraw ukoll l-effetti tagħha fuq l-arti. U għażilt propju din is-silta ta' Guillaume de Macho għaliex Macho għex f'perjodu partikolari ħafna u mhux tal-li għex il-pesta u da' irnexxielu minn ftit l-irnexxielu jissopravivi għal din il-pestilenza u din l-imxija. Macho huwa interessanti u importanti per kompozitur, għax huwa forsi l-ewwel kompozitur Ewropej li fuq il-muska tiegħu nafu mhux ħażin. Għalxiex? Fenomenu interessanti ta' Macho huwa li jidher li lejn l-aħħar ta' ħajtu kienet jagħmel sforz kbir biex jippubblika x-xogħlijiet tiegħu, biex jara li x-xogħlijiet jinġabru, li x-xogħlijiet ikunu qegħdin miġburin hemmhekk biex pratikament jett jom jibara wara mewtu jibqaw emmek. U emmin jieħarġ din il-teorija li l-esperienza ta' Macho tal-pesta u li meta nrealizza kemm qasira l-ħajja kemm kollox jispiċċa malajr setgħet imbuttatu sabiex jagħmel dan l-isforz biex l-affarijiet tiegħu jippreservhom għall-futur. Apparti minn hekk, dan il-perjodu in ġenerali naraw bidla kbira fl-arti u fil-mużika medjevali. Aħna kultant periodu medjevali nħarsu leh bħala firxa kbira ta' xi tlieta erba' sekli, ma fil-verità kien hemm ħafna perjodi f'dak il-perjodu. U dan il-perjodu jikkostitwixxi dak li ngħidulu l-Medjuevu tardif. Fejn f'ħafna forum ta' arti kien hemm kurrenti ġodda fosthom, pereżempju ħarsu li l-arkitettura, il-gotiku, il-gotiku tardif sar iktar elaborat, sar iktar kumpless. Però anke fil-mużika, fil-fatt il-mużika dan il-perjodu jissejjaħ il-perjodu tal-Ars Nova. Ars Nova huwa terminu bil-Latin li jfisser l-arti l-ġdida. Huwa terminu interessanti ferm fih innifsu għaliex huwa propju qed wassal din l-idea ta' qed nagħmlu xi ħaġa ġdida dak li kien fl-imoddi madux jott għalina. Kif timmanifesta ruħa din l-art il-ġdida? Fil-mużika għandna iktar kumplessità ritmika. Il-mużika medjevali tas-sekli 11 u 12, għalkemm hija affaxxinanti u interessanti, kienet pjuttost riġida. Kien hemm serje ta' regoli li ġew żviluppati ta' kif għandha taħdem il-polifonija, kif għandha taħdem il-melodija. U fil-fatt ritmikament ma kienx dasek avventuruża. Fil-fatt kien ikollhom ħafna użu ta' ritmi simili u repetittivi ħafna. Fl-Ars Nova dawn jibdew jitkissru bil-mod il-mod. Għandek xogħlijiet li huma ritmikament eċitanti kif smajna propju f'din is-silta Dusdam Joli. Effett ieħor interessanti huwa li f'daqqa waħda bdew jitbedu mill-ambjent purament sagru u ekklesjastiku. Għandek sitwazzjoni fejn hemm ħafna u ħafna iżjed mużika sekolari, imma mhux għaliex qabel ma kienx hemm mużika sekolari, imma sempliċement li il-kompożituri bdew jaqbdu tekniċi li kienu jintużaw maġġor parti għal-mużika sagra u joħol u mużika sekolari komplessa u irfinata ħafna. Għaliex dan jorbot ma dak li għandna qabel il-kultura Ewropea wara l-pesta. Fejn ti għandek sitwazzjoni fejn il-bniedem qed iħares iżjed lejn il-mortalità tiegħu u qed jiċċelebra dik il-mortalità tiegħu. Għandek pereżempju ftil dil-biċċa tal-ismajna fjat hija jisimha Virelé. Virelé kienet waħda minn tliet tip prinċipali ta' mużika sekolari, vokali ta' dak iż-żmien ġewwa Franza kellek il-Virelé, il-chanson, rondo. U dawn kienu kollha forum vokali li ħafna drabi differenza kienet tkun l-istruttura tal-poezija. Fil-Virelé li kien ikollok ritornell li kien jinstema' fil-bidu u fl-aħħar biss, u fin-nofs jekk jerġa' jindaq ir-ritornell kien ikun bi kliem differenti. Kien jitratta ħafna dwar l-imħabba u l-pjaċir tal-imħabba u kien jirrifletti ħafna dil-mentalità l-ġrida fil-kultura Ewropea. Fil-fatt dan l-istil ġdid ta' mużika din l-Ars Nova propju ħadet l-erru f'żoni fejn il-pesta vera kellha effett qawwi ħafna. Fatt fosthom Avignon kien ċentru mużikali pjuttost importanti, apparti li kien ċentru politiku pjuttost importanti. U hawnhekk forsi naqdu anke mal-ġurnata tal-lum. Il-pesta kien avveniment li ma kienx kwistjoni ta' sena biss, kien avveniment li mfirex fuq numru ta' snin u li wassan għal tibdiliet importanti politiċi u kulturali. U hawnhekk forsi fejn nistgħu naraw maż-żminijiet tal-lum. Għalkemm għadna kemm ħerġin mill-pandemija tal-COVID-19 u ma nistgħux ngħidu li intemmet l-affari.
Għada d-dejja, ma...
Jak iktar kontrollata,
eżatt. Kontrollata, eżatt, għetni tal-muniċu maħħa.
Eżatti. Pero, marbut maħħa ġifiri, effetti ekonomiċi u politiċi, li għedin ibidlu fondamentalment l-ambjent kulturali tagħna. U fatt ħajkunu dan huwa periodu pandemija minnum wadaq xej tal-biza għal-min għal-ħajja ta' kull-jum, dak li kum ma jafx forsi il-futur xista ċertezzi li kena qabel forse ma domx daqshekk ċertezzi, fl-istessin imma huwa opportunità wkoll għal-bniedem fuq livell kulturali li jibda jesplora idea ġodda u temi ġodda. U għadha minn affarijiet li qed tiġi esplorata artistikament u ħatibqa tiġi esplorata fl-opinjoni tiegħi hija l-bżonn tal-komunità u kif niffunzjonaw f'komunità għaliex il-Mart huwa proprju xi ħaġa li kapaċi ikisser komunità f'temp qasir ħafna.
Infatti wkoll naraw anke ovvjament barra avvanzi kbar ħafna fix-xjenza li saru f'dan l-aħħar snin bejt il-qim bej l-vaċċin kif ġie żviluppat u hekk. Naraw anke tista' tgħid teruq ġodda ta' ċertu studji li qabel konna forsi kemm semmuhom speċi farfetch sa nsemmi riċenti smajt mela għandek fl-epidemioloġija aħna nistudjaw kif il-martiċ teret popolazzjoni, fuq il-popolazzjoni eżatt, kif li mamula, eċetera. Issa bdejna nitkellmu fuq qasam jismu infodemics. Li prattikament mod kif jistudjaw is-saħħa pubblika u fost oħrajn, jistudjaw kif l-informazzjoni jew miżinformazzjoni tiġi mxerda fuq il-medja soċjali. U kif di tista' taffettwa ħafna il-mod kif aħna nirreġixxu għall-affarijiet. Ċwi dan huwa studju li għaw qasam ta' studju ta' xjenza li qed jiżviluppa ħafna u għad nisimgħu aktar dwaru għax nitnemmu ħafna wkoll fuq in-natura tal-bniedem minnu.
Ekku, u fil-fatt illum il-ġurnata qed naraw li f'ħafna oqsma, mhux biss xjentifiċi manke kulturali u artistiċi, l-impatt tal-bniedem u l-bniedem kif jesperjenza u jirreaġixxi mad-dinja ta' madwaru qed ikun fattur importanti ħafna meta niddiskutu dawn it-temi. Fil-fatt wasalna fl-eluq tal-programm tal-lum, aħna nkomplu terba li jmiss din is-sensiela għanijiet il-bidla fejn naraw propju dan ir-rapport il-klima u l-bniedem u kif jinteraġixxu wieħed mal-ieħor. Minn naħa tiegħi nirringrazzja lid-Dr. Kawki Jadar Boħra u minn naħa tiegħi nsellmilkom u nisperaw li tkunu magħna għal-ġimgħa d-dieħla.